Die handelingen van die apostels. Handelingen hoofdstuk 1.
Mijn eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jezus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hij in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne, wat hij als apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wijze ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel:
Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.
Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra:
Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?
Hy het hulle geantwoord:
Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.
Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle:
Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het.
Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê:
Broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê. Maar hy het die gids geword van die wat vir Jesus gevange geneem het.
Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond.
In die boek van die Psalm staan daar: Laat sy woonplek leeg word. Laat niemand daarin woon nie. En laat 'n ander sy amp oorneem. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. Vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is.
Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabbas of Justus genoem word, en Matteas, en die gelowiges het gebid:
Here, u wat die harte van almal ken, wys die een aan wat u uit hierdie twee verkies het om as apostel te dien, in die plek wat Judas leeggelaat het, toe hy gegaan het na waar hy hoort.
Hulle het geloot, en die loting het vir Matteas aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel.
Handelinge hoofstuk 2.
Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid uit die hemel soos van een geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Allemaal is met die Heilige Gees gevul, en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het een groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe.
Die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, Frigie en Pamfilie, Egypte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode, sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het.
Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra.
Wat kan dit toch beteken?
Maar party het gespot en gesê.
Hulle is dronk.
Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe.
Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lever. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid: Ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, die Here het vir my Here gesê,
Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak.
By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra.
Wat moet ons doen, broers?
Toe antwoord Petrus hulle.
Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep.
Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor.
Laat julle red tussen hierdie onaarde mense uit.
Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg.
Handelinge hoofstuk 3.
Een middag om 3:00, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort wat Mooi Poort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan, en Petrus sê,
Kyk na ons!
Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry, maar Petrus sê,
Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop.
Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys, maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense wat allemaal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek.
Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Aan hom vir wie julle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam, het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel hier voor julle allemaal. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Toch het God reeds vroeger by monde van al die profete aangekondig, dat die Christus sou ly.
So het hy dit nou laat gebeur. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkoeking van die Here afkom. En sal hy Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly, totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lang gelede deur sy heilige profete gesê. Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel. En julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom en hom heel eerste na julle toe gestuur, om vir julle tot 'n seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring.
Handelinge hoofstuk 4.
Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerders van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra.
Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?
Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê,
raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal in die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeur is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.
Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en hierdie saak met mekaar bespreek.
Wat gaan ons met hierdie mense maak?
Het hulle gevra.
Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie.
Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met regimente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat.
Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê,
julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God.
Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.
Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen, omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweer die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan, en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebid en gesê,
Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader David, U dienaar, gesê, Waarom het heidennasies te kere gegaan en het volke sinloose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werkelijk in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidennasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is, en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons, Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind, deur die naam van U heilige dienaar, Jesus.
Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was, geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul, en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.
Handelinge hoofstuk 5.
Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, en sy vrou, Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom,
Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? En van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou. Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.
Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. 'N paar van die jonges het nader gekom, om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar,
Sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop?
Ja,
sê sy,
vir soveel.
Toe sê Petrus vir haar,
Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra.
Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die andere mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het self siekes op straat uitgedra en hulle daarop draagbare en beddens neergesit sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem af gekom en siekes gebring en mense wat onder onrein geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Die hoëpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle die apostels openbloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê:
"Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe."
Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel:
"Ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure. Maar toe ons oopmaak en ingang, was daar niemand nie."
Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle:
"Weet julle, die man vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk."
Toe het die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle:
"Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood."
Petrus en die ander apostels het geantwoord:
"Een mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is."
Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad:
"Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'N tyd gelede was daar die geval van Teudas, wat in opstand gekom en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileer, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het, met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring, en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los. Want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as het van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moet nie dat het dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie."
Die raad het na hom geluister. Hulle die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om terwille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie.
Handelinge hoofstuk 6.
In daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het. Het daar teen die Hebreeussprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes, dat hulle weduwees in die dagelikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle,
dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan baartig nie.
Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee.
Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochië afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, toe saam met Jode wat van die provinsie Cilisië en Asië gekom het met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê,
ons het hom teen Moses en God oorlaster.
Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en vals getuies gekry om te sê,
hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nazareth die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het sal verander.
Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk.
Handelinge hoofstuk 7.
Die hoëpriester vra toe vir Stefanus,
is dit waar?
Toe sê Stefanus,
broers en vaders, luister na my. God aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn, toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gaan woon het. God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, en ga na die land toe wat ek vir jou sal wys. Abraham het toe die land van die Galdeërs verlaat en in Haran gaan woon. Na sy pa se dood, het God hom daar vandaan laat trek na hierdie land toe waarin julle vandag woon. God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie, selfs nie 'n handbreedte daarvan nie. Maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee en na hom vir sy nageslag, alhoewel hy nog nie 'n kind gehad het nie. God het so gesê, sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan ander behoort. Daar sal hulle slawe wees en 400 jaar lank baie swaar kry. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou. Verder het God gesê, daarna sal hulle wegtrek en my op hierdie plek dien. God het met Abraham 'n verbond gesluit, waarvan die besnydenis die teken is. So het dit gekom, dat Abraham sy seun Isak op die 8de dag na sy geboorte besny het. Isak het dieselfde gedoen met Jakob, en Jakob met die 12 stamvaders. Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop, en so is hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered. God het aan Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die Farao, die koning van Egipte, gekom het. Die Farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel. Later het daar hongersnood in die hele Egypte en ook in Kanaan gekom. Die nood was hoog en ook ons voorouers kon nie kos in die hande kry nie. Toe Jakob hoor dat daar kos in Egypte is, het hy ons voorvaders op hulle eerste reis daarin gestuur. Op hulle tweede reis het Josef hom aan sy broers bekend gemaak. Toe het die farao ook van Josef se familie te hore gekom. Josef het vir Jakob sy pa en die hele familie laat haal, 75 mense altesaam. Jakob het na Egypte toe gegaan en daar het hy en ons voorvaders gesterwe. Hulle liggame is na Sichem toe gebring en begrawe in die graf wat Abraham vir 'n som geld daar in Sichem by die nakomelinge van Hemor gekoop het. Teen die tyd dat God die belofte wat hy aan Abraham gegee het sou uitvoer, het die volk in Egypte reeds tot 'n groot getal aangegroei. 'N nuwe koning wat nie vir Josef geken het nie, het egter in Egypte aan die bewind gekom. En hy het 'n slim plan teen ons mense beraam en ons voorouers wreed behandel. Hy het hulle verplig om hulle babetjies buite aan hulle lot oor te laat, sodat hulle nie aan die lewe sou bly nie. In die tyd is Moses gebore, en hy was baie mooi. 3 maande lank is hy in sy ouerhuis versorg, en daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat. Daar het die farao se dogter hom gekry, en sy het hom as haar eie seun grootgemaak. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en hy het uitgeblink in woord en daad. Op 40-jarige leeftyd, die verlange by hom opgekom om te gaan kyk hoe dit met sy mense, die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur die Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red, maar hulle het dit nie verstaan nie. Toe hy die volgende dag op 2 Israeliete afkom wat beklei, wou hy vrede maak en hy sê, "Mense, julle is toch broers, hoekom beklei julle dan met mekaar?" Maar die een wat met die bekleierij begin het, stamp vir Moses op sy en sê, "Weet jou as ons leier en as regte oor ons aangestel. Wil jy my ook doodslaan soos jy gister die Egiptenaar doodgeslaan het?" Toe Moses dit hoor, het hy gevlug en 'n bywoner in Midian geword. Daar is vir hom 2 seuns gebore. 40 jaar later het 'n engel eendag in die woestyn by Sinaï berg in die vlamme van 'n brandende doringbos aan Moses verskyn. Moses was baie verbaas oor wat hy sien. En toe hy nader gaan om te kyk wat dit is, hoor hy die stem van die Here. "Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jakob." Moses het gebewe en dit nie gewaag om te kyk nie. En die Here sê vir hom, "Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die mishandeling van my volk in Egypte het ek gesien, en hulle gekerm het ek gehoor. Daarom het ek gekom om hulle te red. Kom nou nader, ek wil jou na Egypte toe stuur." Dit is dieselfde Moses vir wie die Israeliete nie wou aanvaar nie, en vir wie hulle gesê het, "Wie het jou as leier en regter aangestel?" Toch het God juist vir Moses as leier en redder na hulle toe gestuur, deur die engel wat in die doringbos aan hom verskyn het. So het dit gekom dat Moses hulle uitgelei het. 40 jaar lank het hy tekens en wonders in Egypte, by die Rooi See en in die woestyn gedoen. Dit is dieselfde Moses wat vir die volk Israel gesê het, "God sal uit julle eie geledere vir julle 'n profeet soos ek laat voortkom." Dit is hy wat toe die volk daar in die woestyn bymekaar was, die skakel was tussen ons voorvaders en die engel wat met hom op Sinaiberg gepraat het. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons mee te deel. Ons voorvaders wou egter nie na hom luister nie. Hulle het hom veronagsaam en na Egipte terugverlang. Toe het hulle vir Aaron gesê, "Maak vir ons gode wat voor ons uit kan trek, want hierdie Moses wat ons uit Egipte uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie." Die gevolg was dat hulle destijds een afgodsbeeld gemaakt het in die vorm van een kalf en daaraan offers gebring het en feest gevier het tot eer van hulle eie handewerk. Maar God het om van hulle afgewend en hulle laat begaan om die sterre te aanbid, soos daar geskrywe staan in die boek van die profete. Was dit vir my, Israel, dat julle brandoffers en ander diereoffers gebring het gedurende die 40 jaar in die woestijn? Nee, julle het die tent van Molek saamgeneem en die ster van julle God Refan. Julle het hierdie beelde gemaak om te aanbid. Daarom sal ek julle tot ander kant Babylon wegstuur. Ons voorvaders het die tent met die getuienis by julle in die woestijn gehad. Moses het dit op bevel van God gemaak volgens die voorbeeld wat hy gesien het. Die volgende geslag het die tent ontvang en het saamgeneem toe hulle onder leiding van Joshua die land in besit geneem het waaruit God die inwoners voor ons voorvaders uitverdrywe het. Dit het daar gebly tot die tyd van Dawid. God was vir hom goed en Dawid het gevra om toegelaat te word om vir God 'n tempel te bou vir gebruik deur die nageslag van Jakob. Maar dit was Salomo wat die tempel gebou het. God die Allerhoogste woon echter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Soos die profeet dit stel, die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou, of watter plek as my rusplek? Het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders gevolg is nie? Hulle het Godse boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het. En toch het julle dit nie gehoorsaam nie.
Toe die lede van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterrand van God staan.
Kyk,
het hy gesê,
ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterrand van God staan.
Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep,
Here Jesus, ontvang my gees.
Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep,
Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie.
Met hierdie woorde het hy gesterwe.
Handelinge hoofstuk 8.
Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan, en baie wat verlam en krepel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hulle het gesê,
Hy is wat ons die groot krag van God noem.
Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê:
"Gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang."
Maar Petrus antwoord hom:
"Gaan na die verderf met jou geld en al. Dink jy jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstruk."
Toe sê Simon vir die apostels:
"Bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie."
So het die apostels dan kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. 'N engel van die Here het vir Filippus gesê:
"Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop."
Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'N ontmande Ethiopier wat 'n hoë pos bekleed aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsaake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus:
"Gaan loop saam met daardie wa."
Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom:
"Verstaan u wat u lees?"
Die Ethiopier antwoord:
"Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlei nie?"
Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit:
"Soos 'n skaap is hy gelê om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig."
Die ambtenaar vra toe vir Filippus:
"Sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders?"
Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die ambtenaar sê:
"Hier is water, wat herinner dat ek gedoop word?"
Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die ambtenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Caesarea gekom het, en oral het hy die evangelie verkondig.
Handelinge hoofstuk 9.
Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê:
Saul, Saul, waarom vervolg jy my?
Wie is u, Here?
Vra hy toe.
Ek is Jesus,
antwoord hy.
Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en ga na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.
Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep.
Ananias?
Hier is ek, Here,
het hy geantwoord. En die Here sê vir hom:
Gaan dadelik na reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het 'n gesigge man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien.
Maar Ananias sê:
Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep.
Toe sê die Here vir hom:
Gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly.
Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê:
Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.
Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê:
Is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep, wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie?
Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stadse poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom eendag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle om na Caesarea toe geneem en om daar vandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Petrus het baie rondgereis en het op 'n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lida gewoon het. Daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom wat verlam en al 8 jaar lank bedlegend was.
Eneas,
sê Petrus toe vir hom,
Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op.
Hy het dadelijk opgestaan. Al die mense van Lida en die Saron vlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lida was, sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê. Aangesien Lida naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek.
Kom tog gou na ons toe oor.
Petrus het dadelijk saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê,
Tabitha, staan op!
Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewe voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier.
Handelinge hoofstuk 10.
In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom wat na hom roep.
Cornelius?
Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra,
Wat is dit, meneer?
Die engel sê toe vir hom,
God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelijk mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon.
Nadat die engel wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbediendes en 1 van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê,
Kom, Petrus, slag en eet.
Maar Petrus sê,
Nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie.
Hy hoor die stem toe weer, die 2de keer, vir hom sê,
Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.
Dit het 3 keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is, by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die gees vir hom:
Daar is drie mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur.
Petrus het onder toe gegaan en vir die mans gesê:
Hier is ek, dis vir my wat julle soek, waarom is julle hier?
Hulle antwoord:
Kaptein Cornelius, oprechte en godvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u te sê het.
Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê:
Staan op, ek is self ook maar net 'n mens.
Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense by mekaar aantref, en hy sê vir hulle:
Julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tee te stribbel, gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het.
Cornelius antwoord:
4 dae gelede, so teen 3:00 die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my, en hy sê: Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerloeier, wat by die see woon. Ek het dadelijk mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou allemaal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het.
Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê:
Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig, dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang.
Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê:
Hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word?
Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly.
Handelinge hoofstuk 11.
Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd.
Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het self saam met hulle geëet.
Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit.
Ek was in Joppe besig om te bid toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, het hy gesê. Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin viervoetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, Kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, Nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'N tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur, en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfde tyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle, en ons het in Cornelius se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, Stuur iemand na Joppe toe, en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder?
Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê,
God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee.
Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toegegaan, maar hulle die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Sirene afkomstig was, en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Grieksprekendes, die evangelie dat Jesus die Here is, verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië toegestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle allemaal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'N aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toegebring, en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toegekom. Een van hulle, met die naam Agabus, is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon, gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur.
Handelinge hoofstuk 12.
In die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat het by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur vier afdelings van vier soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was met twee kettings geboei, en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Meteen staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom:
"Staan gou op."
Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom:
"Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan."
Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom:
"Trek jou boekleed aan en kom saam met my."
Petrus het agter die engel aan uitgegaan, sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die eysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en 'n end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink: "Nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen." Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop, en 'n diensmeisie met die naam Rodei het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar:
"Jy is mal."
Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle:
"Dan is dit sy gees."
Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly, en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het.
"Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges,"
het hy gesê en na 'n ander plek toe vertrek. Toe die dag word, was die soldate nie min ontsteld oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. Die mense van Tyrus en Sidon het hulle die woede van Herodes op die hals gehaal. Daarom het hulle saam 'n afvaardiging na hom toe gestuur. Nadat hulle vir Blastus, die koning se kamerheer, op hulle hand gekry het, het hulle vrede gevra, omdat hulle land van die koningsin afhanklik was vir lewensmiddele. Op die vasgestelde dag het Herodes sy amtsklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense het toegeskreeu:
"Dit is God wat praat, nie
mens." Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het, en hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat.
Handelinge hoofstuk 13.
Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Sirene, Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê:
"Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het."
Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukia toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse tovenaar met die naam Bar-Jesus teëgekom het, wat voorgegee dat hy 'n profeet is. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wil graag die woord van God hoor. Die tovenaar, Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê:
"Duivelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan? Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie."
Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword, en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here, en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos af vertrek en by Perge in Pamfilië aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Maar hulle die reis van Perge af voortgesit en in Antiochië in Pisidie gekom. Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Na die voorlesing uit die wet en die profete het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet:
"Broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar."
Paulus het opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê:
"Israeliete en Godvreesendes, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak toe hulle as vreemdeling in Egipte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daarvandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lank geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. Dit alles het omtrent 450 jaar lank geduur. Daarna het hy rigters oor die land laat regeer tot die tyd van die profeet Samuel. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kus uit die stam Benjamin, aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank geregeer. Nadat God hom van sy amp onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: Ek het in Dawid, seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. Voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: Wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie, maar kyk, hy kom na my. Ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Broers, nakommelinge van Abraham en julle Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van die verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel, het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word, in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan die mense verskyn wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag, vervul het deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan ook in die tweede Psalm geskrywe: Jy is my seun. Vandag het ek aan jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê: Ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul wat ek aan Dawid toegesê het. Daarom sê God ook op 'n ander plek: U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe en sy liggaam het vergaan. Maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood opgewek. Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. Pas dan op dat wat die profete gesê het nie met julle gebeur nie. Kyk, julle verag God. Julle sal verstom staan en te gronde gaan, want in julle tyd doen ek iets wat julle beslis nie sal glo as iemand dit vir julle vertel nie.
Terwyl hulle die sinagoge verlaat, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende Sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. Nadat die sinagoge uit was, het baie van die Jode en van die mense wat van tevore uit die heidendom tot die Jodedom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad bymekaar gekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die groot opkoms sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek en hom beledig. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê:
Die woord van God moes eerste aan julle verkondig word. Maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie. Want so lui die Here se opdrag aan ons: Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde.
Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei. Maar die Jode het vooraanstaande godvreesende vroue en toonaangewende burgers van die stad teen Paulus en Barnabas opgesweep. Hulle is vervolg en uit die streek verdrywe. Hulle toe as gebaar teen die stad die stof van hulle voete afgeskud en na Ikonium toe gegaan. Die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees.
Handelinge hoofstuk 14.
In Ikonium het Paulus en Barnabas op dieselfde manier opgetree. Hulle het weer na die Joodse sinagoge toe gegaan en daar gepreek, met die gevolg dat 'n groot aantal Jode en Grieke gelowig geword het. Maar die Jode wat nie die boodskap wou aanneem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle teen die gelowiges aangehits. Ten spyte hiervan het die apostels 'n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die apostels tekens en wonders te laat doen. Die inwoners van die stad was verdeeld, party vir die Jode en party vir die apostels. Die heidene en die Jode saam met hulle leiers het egter oproerig begin word en wou hulle aanrand en stenig. Toe die apostels dit agterkom, het hulle na Lystra en Derbe en omgewing gevlug. Dit was twee stede in Lykaonie. Daar het hulle toe die evangelie verkondig. In Lystra was daar een man met gebrekkelijke voeten. Hij was van sy geboorte af verlam en kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stipt na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gezond gemaakt te word. Toe roep hy na hom.
Staan regop, op jou voete.
Die man het opgespring en hy kon loop. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonies uit.
Die God het ons mense geword en het na ons toe afgekom.
Hulle het vir Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. Die priester van die Zeus tempel, net buitenkant die stad, het bulle en blomkranse na die stadspoort toegevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels, Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring en geskreeu.
Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar toch bekend gemaak dat het hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën van die hemel afgegee in gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak.
Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nauweliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring. Toe het daar jode van Antiochië en Iconium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Daar het die gelowiges rondom hom kom staan en hy het opgestaan en weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk, en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof.
Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God kom,
het hulle gesê. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here, in wie hulle nou geglo het. Die apostels het verder deur Pisidie na Pamfilie toe gegaan. Daar het hulle in Perge die woord verkondig en daarna na Atalië toe vertrek. Daarvandaan is hulle met 'n skip terug na Antiochië toe, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente by mekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Die apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring.
Handelinge hoofstuk 15.
Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak.
As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie.
Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het, maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê,
Die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou.
Die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê:
Broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidenasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel, deur op die nek van die gelowiges uit die heidenasies se juk te lê, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie? Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word.
Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidenasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus:
Broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dat God self is wat begin het om na die heidenasies om te sien deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom, en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, al die heidenasies wat ek geroep het om 'n eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend. Daarom meen ek, dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe, om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein. Dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is moet eet nie, en ook die bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word het in die sinagoges voorgelees.
Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabbas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die achting van die gelowiges geniet het. Hulle het die volgende brief saamgestuur:
Van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië en Cilisië, groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas, om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook die bloed nie, en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete.
Die afgevaardigdes het afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges by mekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. Een tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê,
Kom ons gaan kyk hoe gaan het met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het.
Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk.
Handelinge hoofstuk 16
Paulus het in Derbe gekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Ikonium het net goed van hom gepraat. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besny. Dit het hy gedoen terwille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het almal geweet sy pa is 'n Griek. Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat die apostels en ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daarvolgens te handel. So is die gemeentes in die geloof versterk, en die getal gelowiges het by die dag groter geword. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek.
Kom oor na Macedonië toe en help ons.
Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toegedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê,
Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis.
En sy het ons ooreed om dit te doen. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu.
Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word.
Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê,
Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit.
Die gees het op daar dieselfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaar sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê,
Hierdie mense is jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie.
Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu.
Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog allemaal hier.
Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra,
Meneere, wat moet ek doen om gered te word?
Hulle antwoord hom,
Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap.
Laat daar die mense los.
Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê,
Die stadsbestuur het laat weet dat julle losgelaat moet word, julle kan nou gaan en voorspoed op julle reis.
Maar Paulus sê vir die polisie,
Ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry? O nee, laat hulle self kom en ons uitlei.
Die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers. Hulle het gegaan en om verskoning gevra. Hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek.
Handelinge hoofstuk 17
Paulus hulle het deur Amfipolis en Apollonie na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan.
Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig,
het hy gesê,
Hy is die Christus.
Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'N Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp nikswerk leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu.
Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad. En Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel allemaal in strijd met die keizerse wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus.
Die mense en die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toegestuur. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toegegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Thessalonika echter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timoteus, om so gou as moontlik na hom toe te kom. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N paar wysgeere, epikureërs en stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê,
"Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê?"
Ander het gesê,
"Dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is."
Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê,
"Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig?"
"Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken."
Die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê,
"Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook mis rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons is party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die Godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan."
Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê,
"Ons sal jou weer hieroor wil hoor."
So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle.
Handelinge hoofstuk 18.
Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keizer Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Nadat Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskud en vir hulle gesê:
"As julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder mense wat nie Jode is nie."
Toe het hy die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus, die hoof van die sinagoge, en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here gekom. Ook baie ander mense in Korinthe wat die boodskap gehoor het, het gelowig geword en is gedoop. Eendag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê:
"Moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my."
Paulus het 1 jaar en 6 maande lank daar gebly en die mense onderrig in die woord van God. Nadat Gallio goewerneur van Achaie geword het, het die Jode echter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring.
"Hierdie man,"
het hulle gesê,
"probeer die mense oorhaal om God op 'n ander manier te vereer wat in stryd is met ons wet."
Paulus wou praat, maar toe sê Gallio vir die Jode:
"As dit oor 'n onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, was dit my plig om geduldig na julle Jode te luister. Maar aangesien dit 'n gereede kawel is oor woorde en name en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek nie regter wees nie."
Daarna het hy hulle uit die hof uitgejaag. Hulle het toe almal vir Sostenus, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom net daarvoor die regbank aangeraan. Gallio het hom echter niks daaraan gesteer nie. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Kengree aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny, omdat 'n gelofte wat hy afgelê het vervul was. By hulle aankoms in Efese, het Paulus sy reisgenote verlaat en in die sinagoge ingegaan, waar hy met die Jode geredeneer het. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê:
"As God wil, kom ek na julle toe terug."
Hy het van Efese af weggegaan en in Caesarea aangekom. Daarvandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antiochië toe vertrek, waar hy 'n tyd lank gebly het. Daarna het hy weer vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. Oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geestdrift gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Achaie toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom, was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het. Want hy het die Jode in die openbaar kragtig weer lê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is.
Handelinge hoofstuk 19.
Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het.
Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowige geword het?
Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie.
Het hulle geantwoord.
Watter soort doop het julle dan ontvang?
Vra hy toe.
Die doop van Johannes.
Antwoord hulle. Daarop sê Paulus.
Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus.
Toe hulle dit hoor, het hulle hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. Paulus het 3 maande lang met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lang so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn, en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê,
Ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word.
Dit was die 7 seuns van 'n Joodse priesterhoof, Skefa, wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê,
Jesus ken ek. En van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle?
Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Al die Jode en Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Here Jesus is geprys. Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Jou party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en vir almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silwer muntstukke werd was. So het die woord van die Here sy krag getoon, en al hoe verder versprei. Na hierdie gebeurtenisse het Paulus besluit om deur Macedonië en Achaie te reis en na Jerusalem toe te gaan.
Nadat ek daar was,
het hy gesê,
moet ek Rome ook besoek.
Hy het 2 van sy helpers, Timoteus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië agtergebly. Juist toe het daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'n Silversmid met die naam Demetrius het silwerbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen, toe by mekaar en sê vir hulle:
Mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het, om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word, nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry, en nie net dit nie. Die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor, en dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat in die hele provinsie Asië en oor die hele wêreld vereer word.
By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskreeu:
Groot is Artemis van die Efesiërs!
Die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe gestorm. Hulle het vir Gaius en Aristarchos, twee Macedoniërs wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saamgesleep. Paulus wou self met die skare gaan praat, maar die gelowiges wou hom dit nie toelaat nie. Ook het party van die hoë amptenare van die provinsie Asië wat goedgesind was teenoor Paulus, vir hom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfitheater toe te gaan nie. Almal het deur mekaar geskreeu en die hele vergadering was in die war. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. Toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang is. Hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê. Maar toe hulle merk dat hy 'n Jood is, het hulle almal byna 2 uur lank uit een mond aangehou skreeu:
Groot is Artemis van die Efesiërs!
Uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring.
Efesiërs!
Het hy gesê.
Watter mens weet nou nie dat die stad van die Efesiërs die beskermer is van die tempel van die groot Artemis, van haar beeld wat uit die hemel geval het nie? Niemand kan dit betwis nie. Bedaar dus, en moenie iets oorhaastigs doen nie. Julle het hierdie mans hierheen gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroof of ons godin belaster het nie. Die hofsittings word gehou, en daar is regters. As Demetrius en sy vakmanne 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar daar gaan aankla. En as julle verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word. Want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie, en ons sal dit nie kan verantwoord nie.
Deur dit te sê, het hy die byeenkoms uit mekaar laat gaan.
Handelinge hoofstuk 20.
Nadat die oproer bedaar het, het Paulus die gelowiges by mekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet in Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, waar hy 3 maande gebly het. Toe hy op vertrek gestaan het Sirië toe, het hy van 'n Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. Pyrrhus se seun Sopater van Berea het saam met Paulus gereis, en ook Aristarchos en Secundus, albei van Thessalonika, Gaius van Derbe en Timoteus, as ook Tychicus en Trofimus, albei van die provinsie Asië. Hulle het vooruitgegaan en in Troas vir ons gewag. Na die fees van die ongesuurde brood het ons van Filippi af met 'n skip vertrek en 5 dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Ons het die Sondag by mekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek, en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. Daar was heelwat lampe in die bovertrek waar ons by mekaar was. 'n Jong man met die naam Eutychus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Hy het naderhand vas aan die slaap geraak en uit die derde verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel, was hy dood. Paulus het onder toe gegaan, hom oor Eutychus uitgestrek en hom teen hom vasgedruk en gesê:
"Moet julle nie ontstel nie, hy lewe."
Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lang met hulle gepraat, tot dagbreek en daarna vertrek. Die mense het toe die seun lewend weggebring huis toe. Hulle was buitengewoon bemoedig deur alles. Ons het vooruit per skip na Assis toe vertrek, waar ons vir Paulus aan boord sou neem. Dit was sy opdrag, omdat hy self oor land daarheen wou gaan. Toe hy ons in Assis kry, het ons hom aan boord geneem en na Mitilene toe gevaar. Daarvandaan het ons die volgende dag verder gevaar en tot reg oor Chios gekom. Die dag daarna het ons Samos bereik en nog 'n dag later Milete. Paulus het besluit om by Efese verby te vaar, sodat hy nie tyd in die provinsie Asië sou verloor nie, want hy was haastig om, as dit kon, op Pinksterdag in Jerusalem te wees. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur, om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle:
"Julle weet hoe ek die hele tyd, van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid, weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle nie openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig. Maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enig een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek vrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: "Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang."
Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe.
Handelinge hoofstuk 21.
Nadat ons swaar van hulle afskeid geneem het, het ons aan boord gegaan. Ons het reguit koers gehou en by die eiland Kos aangekom. Die volgende dag het ons Rodos bereik en daar vandaan by Patara aangekom. Daar het ons 'n skip gekry wat na Fenisië toe sou vaar, en ons het aan boord gegaan en weggevaar. Ons het Cyprus in sig gekry en is aan die suidekant daarvan verby Sirië toe. In Tyrus, waar die skip sy vrag moes aflaai, het ons afgeklim. Ons het die gelowiges daar opgesoek en 7 dae by hulle gebly. Deur die Gees gelei, het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. Maar toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis en hulle is almal met hulle vrouens en kinders saam met ons tot buitekant die stad. Ons het op die strand gekniel en gebid en van mekaar afskeid geneem. Daarna het ons aan boord gegaan en hulle het omgedraai huis toe. Van Tyrus af het ons die seereis voortgesit na Ptolemaïus toe. Daar het ons die gelowiges gegroet en 'n dag by hulle gebly. Die volgende dag het ons vertrek en in Caesarea aangekom. Ons het die evangelis Filippus, een van die 7, opgesoek en by hom thuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om te profeteer. Nadat ons reeds 'n hele paar dae daar was, het daar 'n profeet met die naam Agabus van Judea af aangekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind en gesê:
"So sê die Heilige Gees, die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer."
Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord Paulus:
"Waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille van die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe."
Toe ons hom nie kon ooreed nie, het ons daarin berus en gesê:
"Laat die wil van die Here geskied."
Na 'n paar dae het ons ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem toe vertrek. Party van die gelowiges het van Caesarea af saam met ons gegaan. Hulle het ons by Nason gebring, wat oorspronklik van Cyprus afkomstig was en wat van vroeg af reeds 'n gelowige was. By hom sou ons tuis gaan. By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê:
"Jy sien, broer, hier is duisende Jode wat gelowig geword het, maar almal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy al die Jode wat onder die heidene woon leer om van die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie en om nie die Joodse gebruike te onderhou nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hore kom dat jy hier is. Maak nou soos ons vir jou sê. Hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan, sodat hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy self die wet onderhou. Ons het tog al vir die gelowiges wat vroeër heidene was, laat weet van ons besluit dat hulle nie vleis wat aan 'n afgod geoffer is en bloed en 'n dier wat verwrig is moet eet nie, en dat hulle onseerlikheid moet vermy."
Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. Toe die 7 dae van die reiniging byna om was, het Jode van die provinsie Asië vir Paulus by die tempel gesien. Hulle het die hele skare aangehits en vir Paulus gegryp.
"Israeliete, kom help!"
het hulle geskreeu.
"Hier is die man wat ons volk, die wet van Moses en die tempel oral aanval. Nou het hy boonop nog Grieke in die tempel ingebring en hierdie heilige plek ontheilig.
Hulle het dit gesê omdat hulle van tevore vir Trofimus van Efese saam met Paulus in die stad gesien het en gedink het dat Paulus hom in die tempel ingeneem het. Die hele stad het in beroering gekom. Die mense het saamgedrom, vir Paulus gegryp en hom uit die tempel uitgesleep. Die deure is dadelijk agter hulle toegesluit. Die mense wou hom net doodmaak. 'N Boodskap is toe na die kommandant van die Romeinse garnisoen toe gestuur dat die hele Jerusalem in oproer is. Hy het onmiddellik met soldate en offisiere na die oproer toe gehardloop. Toe die skare die kommandant en sy soldate sien, het hulle opgehou om vir Paulus te slaan. Die kommandant het na Paulus toe gegaan, hom gevange geneem en beveel dat hy met 2 kettinge geboei moet word. Daarna het hy probeer vaststel wie die man is en wat hy gedoen het. Die skare het so deur mekaar geskreeu, dat hy in die lawaai nie kon uitvind wat presies aan die gang is. Hy het toe beveel dat Paulus na die kaserne toe gevat moet word. By die trap van die kaserne het die gepeupel so saamgedrom dat die soldate Paulus moes dra, want al die mense het agterna geloop en geskreeu.
Weg met hom!
Net voor hulle Paulus die kaserne wou inbring, sê hy vir die kommandant.
Mag ek u iets vra?
Daarop sê die kommandant.
Ken jy Grieks? Dan is jy nie die Egiptenaar wat 'n rukkie gelede in opstand gekom en met 4000 terroriste die woestyn ingetrek het nie.
Daarop antwoord Paulus hom.
Ek is 'n Jood van Tarsus in Cilisië, 'n burger van 'n belangrike stad. Laat my asseblief toe om die volk toe te spreek.
Die kommandant het ingewillig, en Paulus het op die trap gaan staan en met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. Toe dit baie stil geword het, het hy hulle in Hebreeus toegespreek.
Handelinge, hoofstuk 22.
Broers en vaders, luister na wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê.
Toe hulle hoor dat hy Hebreeus praat, het hulle nog stiller geword. Hy gaan toe voort.
Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilisië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed, en ek was net so 'n kampvegter vir God soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop. Dit kan die hoëpriester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek selfs bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry, om ook daar hierdie mense in hegtenis te gaan neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. Terwyl ek op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here? Het ek gevra. Ek is Jesus van Nazareth, het hy my geantwoord. Dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek, wat moet ek doen, Here? Die Here sê toe vir my, staan op en ga na Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word wat God bepaal het dat jy moet doen. Die skerp lig het my blind gemaak en my reisgenote moes my aan die hand lei. So het ek in Damaskus aangekom. 'N sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses gelewe het en by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe was, het na my toe gekom. Hy het by my kom staan en gesê, Saul, broer, jy kan weer sien. En dadelijk kon ek hom sien. Toe sê hy, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien en sy stem te hoor, want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas, nadat jy sy naam aangeroep het. Ek het na Jerusalem toe teruggegaan, en terwyl ek by die tempel besig was om te bid, het ek in geesvervoering geraak en die Here gesien wat vir my gesê het, maak gou en gaan dadelijk uit Jerusalem weg. Die mense hier sal nie aanvaar wat jy oor my getuig nie. Toe het ek gesê, ja Here, hulle weet dat ek die man is wat oral in die sinagoges die mense wat in u glo laat vang en laat slaan het. En toe Stefanus, die getuie, se bloed vergiet is, het ek self daarby gestaan. Ek het dit goedgekeur en sy moordenaar se klere opgepas. Toe die Here vir my gesê, jy moet hier vandaan weggaan, want ek wil jou ver wegstuur na die heidene toe.
Meer as dit wou die skare nie hoor nie, en hulle het begin skreeu.
Weg met hom, so man behoort nie te bly lewe nie.
Die skare het geskreeu, hulle klere uitgepluk en stof in die lug opgegooi. Die kommandant het toe beveel dat Paulus in die kaserne ingebring moet word en dat hy gegeesel moet word om vast te stel hoekom die skare hom so uitgejou het. Hulle het hom al reeds vir die geeseling vasgebind gehad, toe Paulus vir die kaptein wat daarby staan, vra,
mag jylle een Romeinse burger geesel en boonop nog sonder verhoor?
Toe die kaptein dit hoor, gaan hy na die kommandant toe en sê,
wat gaan hy doen? Hierdie man is een Romeinse burger.
Kommandant gaan vra toe vir Paulus.
Sê vir my, is jy een Romeinse burger?
Ja,
antwoord Paulus. Toe sê die kommandant,
ek het een groot som geld betaal om die burgerregte te verkry.
En Paulus sê,
maar ek het dit deur geboorte gekry.
Die soldate wat vir Paulus moes geesel, het hom dadelijk losgemaak, en selfs die kommandant het bang geword toe hy besef dat Paulus een Romeinse burger is, en dat hy hom laat boei het. Omdat die kommandant precies te wete wou kom wat die Jode teen Paulus het, het hy die volgende dag bevel gegee dat die priesterhoofde en die hele Joodse raad by mekaar moet kom. Hy het Paulus laat haal en voor hulle gebring.
Handelinge, hoofstuk 23.
Paulus het die lede van die Joodse raad vierkantig in die oë gekyk en gesê,
broers, ek het heeltemal 'n skoon gewete oor hoe ek tot vandag toe my lewe in diens van God gelei het.
Toe beveel die hoë priester Ananias die mense wat by Paulus staan, om hom op sy mond te slaan. Daarop sê Paulus vir hom,
God sal jou slaan, jou skynheilige. Jy sit hier om my volgens ons wet te verhoor, maar in stryd met die wet beveel jy dat ek geslaan moet word.
Die mense wat by Paulus staan, sê toe vir hom,
skel jy die hoëpriester van God uit?
Daarop antwoord hy,
ek het nie geweet dat hy die hoëpriester is nie, broers. Dit is soos daar geskrywe staan, jy mag nie 'n leier van jou volk beledig nie.
Paulus het geweet dat die raad deels uit Sadduseërs en deels uit Fariseërs bestaan. Hy roep toe in die raad uit,
broers, ek is 'n Fariseër en ek kom uit 'n familie van Fariseërs. Dit is oor die verwagting dat die dooies weer sal opstaan, dat ek verhoor word.
Toe hy dit sê, het daar risie tussen die Fariseërs en die Sadduseërs ontstaan, en die vergadering het verdeeld geraak. Die Sadduseërs ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is en dat daar engele en geeste bestaan. Maar die Fariseërs aanvaar wel albei hierdie dinge. 'n Ewige woordewisseling het toe ontstaan. 'n Paar skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgespring, heftig beswaar gemaak en gesê,
ons het niks teen hierdie man nie. Miskien het daar 'n gees of 'n engel met hom gepraat.
Die risie het so hewig geword, dat die kommandant bang was, dat hulle Paulus uit mekaar sou skeer. Daarom het die kommandant sy soldate beveel, om hom tussen hulle te gaan uithaal, en terug te bring na die kaserne toe. Daardie nag het die Here by Paulus gestaan, en vir hom gesê,
hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig, so moet jy dit in Rome ook nog doen.
Die volgende dag het die Jode 'n komplot teen Paulus gesmee. Hulle het gesweer dat hulle nie sou eet of drink voordat hulle hom doodgemaak het nie. Daar was meer as 40 mense wat so saam gesweer het. Hulle het na die priesterhoofde en die familiehoofde toe gegaan en gesê,
ons het 'n diere eet afgelê dat ons niks oor ons lippe sal neem voordat ons Paulus doodgemaak het nie. Julle moet nou namens die Joodse raad die versoek aan die kommandant rig dat Paulus weer voor julle gebring moet word. Julle kan voorgee dat julle sy saak noukeuriger wil ondersoek. Ons is reg om hom op pad hierheen dood te maak.
Maar die seun van Paulus se suster het gehoor van die plan om hom voor te lê en kaserne toe gekom en dit vir Paulus gaan vertel. Toe laat Paulus een van die kapteins roep en sê vir hom:
"Vat hierdie jongman asseblief na die kommandant toe, want hy het 'n boodskap vir hom."
Hy vat hom toe na die kommandant toe en sê:
"Paulus die gevangene het my laat roep en hy gevra om hierdie jongman na u toe te bring. Hy het iets om vir u te sê."
Die kommandant vat hom toe aan die hand, gaan met hom een kant en vra vir hom:
"Wat is dit wat jy my wil vertel?"
Hy het geantwoord:
"Die Jode het saamgesweer om u te vra om Paulus môre weer voor die raad te bring, sogenaamd om sy saak noukeuriger te ondersoek. U moet hulle toch nie glo nie, want meer as 40 van hulle wil hom voorlê. Hulle het gesweer dat hulle nie sal eet of drink voordat hulle hom doodgemaak het nie. Hulle sit klaar en hulle wag nou net dat u hulle versoek moet toestaan."
Die kommandant sê toe vir hom:
"Moet vir niemand sê dat jy dit vir my vertel het nie."
En hy het hom toe laat gaan. Die kommandant het toe twee kapteins geroep en hulle beveel:
"Maak 200 soldate, 70 perderuiters en 200 spiesvegters gereed om teen 9 uur vanavond na Caesarea toe te vertrek. Sorg dat daar rydiere is, sodat Paulus veilig na Felix die goewerneur oorgebring kan word."
Toe skryf hy 'n brief met die volgende inhoud:
"Van Claudius Lysias aan die hooggeagte goewerneur Felix. Groete. Die Jode het hierdie man gevang en hulle het op die punt gestaan om hom dood te maak toe ek met my soldate ingegryp en hom gered het, omdat ek te wete gekom het dat hy 'n Romeinse burger is. Omdat ek wou uitvind wat hulle beskuldiging teen hom is, het ek hom voor hulle raad gebring. Dit blyk dat hulle hom aankla oor twispunte in verband met hulle wet, maar dat hy niks gedoen het wat die dood of tronkstraf verdien nie. Toe aan my meegedeel is dat daar 'n komplot teen die man gesmee is, het ek hom dadelik na u toe gestuur. Vir sy aanklaers het ek gesê om hulle klagte aan u voor te lê."
Die soldate het hulle opdrag uitgevoer en Paulus dwars deur die nag begelei tot in Antipatris. Die volgende dag het hulle die ruitery met Paulus verder laat gaan en self teruggekeer kaserne toe. Die ruitery het in Caesarea aangekom, die brief aan die goewerneur afgelewer en Paulus aan hom oorhandig. Hy het die brief gelees en vir Paulus gevra van watter provinsie hy afkomstig is. Toe hy hoor dat hy van Cilicië afkom, het hy gesê:
"Ek sal jou verhoor sodra jou aanklaers kom."
Daarna het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodes bewaak moet word.
Handelinge hoofstuk 24.
5 dae later het die hoë priester Ananias saam met 'n paar van die familiehoofde en 'n advokaat Tertullus daar aangekom. Hulle het voor die goewerneur verskyn om hulle aanklag teen Paulus in te dien. Paulus is ingeroep en Tertullus het met die aanklag voor Felix begin.
"U edele, onder u lewe ons in rus en vrede. En deur u beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid. Ek wil u nie onnodig vermoei nie. Ek versoek u om met u kenmerkende welwillendheid na 'n kort uiteensetting van ons saak te luister. Ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere dwars deur die wêreld. Hy is 'n leier van die dwaalrigting van die Nasareëners. Toe hy probeer het om selfs die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. As u hom oor al hierdie dinge verhoor, kan u te wete kom waarom ons hom aankla."
Hiermee het die Jode saamgestem en hulle het bevestig dat dit so is. Op 'n teken van die goewerneur het Paulus begin praat.
"Ek weet dat u al jare lank hierdie mense se regter is. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue. U kan self vasstel dat ek maar so wat 12 dae gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel
of in die synagoges of ergens in die stad gekry, dat ek met iemand gestry of die skare tot oproer aangehits het nie. Die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie vir u bewys nie. Dit erken ek wel voor u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus, wat hulle 'n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Na baie jare het ek teruggekom om my mense met 'n geldelike bydra te help en om aan God te offer. Toe ek met die offers besig was, het hulle my in die tempel gekry. Ek was klaar met die reinigingshandeling en daar was nie 'n skare of 'n gedrang om my nie. Daar was net 'n paar Jode van die provinsie Asië. Dit is eintlik hulle wat hiervoor u moes gewees het om my aan te kla, as hulle iets teen my kan inbring. Of laat hierdie mense dan nou sê, aan watter misdaad ek in my verhoor voor die Joodse raad skuldig bevind is. Al wat ek daar vir hulle gesê het was, ek staan vandag hier voor julle tereg, omdat ek aan die opstanding van die dooies glo.
Hier het Felix, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus tamelijk goed geken het, die verhoor onderbreek.
Wanneer Lysias, die kommandant, kom, sal ek julle saak afhandel,
het hy gesê. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou, Drusilla, vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê,
dit is nou genoeg, gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep.
Hy het die hele tyd ook gehoop Paulus sou hom omkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg, en omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat.
Handelinge, hoofstuk 25.
3 dae na sy aankoms in die provinsie, het Festus van Caesarea af Jerusalem toegegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring. Hulle het hom ernstig versoek om hulle gunste te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevra omdat hulle hom op pad daarheen in 'n hinderlaag wou doodmaak. Festus het egter geantwoord.
Paulus word in Caesarea aangehou en ek is van plan om binnekort daarheen terug te gaan. Julle bekwaamste manne kan dan saam met my gaan en hom aankla as hy iets verkeerds gedoen het.
Hy het 1 dag of 8, hoogstens 10, daar deurgebring en toe na Caesarea toe teruggegaan. Die dag na sy aankoms daar het hy op die regbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom gebring moet word. Toe Paulus binnekom, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, om hom gaan staan en hom van 'n hele klomp ernstige dinge beskuldig, wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het hom toe verdedig.
Ek het niks verkeerds teen die Joodse wet, of die tempel, of die keiser gedoen.
Maar Festus wou die Jode 'n guns bewys en sê vir Paulus,
sou jy bereid wees dat ek jou oor hierdie saak in Jerusalem gaan verhoor?
Paulus antwoord hom,
ek staan tereg voor die keizerlike regbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie. Dit weet u self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterwe. Maar as daar niks in hulle beskuldigings teen my steek nie, kan niemand my as guns aan hulle uitlewer nie. Ek beroep my op die keizer.
Nadat Festus die saak met sy raadgevers bespreek het, het hy geantwoord.
Jy het jou op die keizer beroep, na die keizer toe sal jy gaan.
Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernice na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Hulle het 'n paar dae daar deurgebring, en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring.
Hier is iemand wat deur Felix as gevangene agtergelaat is. By my aankoms in Jerusalem het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode 'n aanklag teen hom ingebring en my gevra om hom skuldig te bevind. Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldigde as guns uit te lewer nie. Hy moet eers geleentheid kry om hom voor sy aanklaers teen hulle beskuldiging te verdedig. Toe hulle hierheen gekom het, het ek sonder uitstel die volgende dag op die regbank gaan sit en bevel gegee dat die man voor my gebring moet word. Sy aanklaers het om hom gaan staan en hom beskuldig, maar nie van ernstige misdade soos ek verwag het nie. Dit het alles gegaan oor twisvrae in hulle eie godsdienst en oor 'n sekere Jesus wat dood is, maar van wie Paulus beweer dat hy lewe. Omdat ek nie geweet het hoe om hierdie saak te hanteer nie, het ek gevra of hy gewillig sou wees om Jerusalem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word. Maar Paulus het hom op die keiser beroep. Hy wil liewer gevangene bly en deur die keiser verhoor word. Ek het toe beveel dat hy aangehou moet word totdat ek hom na die keiser toe kan stuur.
Agrippa sê toe vir Festus,
ek sou self ook graag die man wil hoor.
Môre kan jy hom hoor.
Antwoord Festus. Die volgende dag het Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnengekom, in geselskap van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Op Festus se bevel is Paulus ingebring. Toe sê Festus,
Koning Agrippa en almal hier teenwoordig, kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vaststel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keiser beroep het, het ek besluit om hom daarheen te stuur. Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring en vooral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan hê om te skrywe. Dit is sinloos, lyk dit vir my, om 'n gevangene te stuur sonder om die aanklag teen hom duidelik aan te gee.
Handelinge hoofstuk 26.
Agrippa sê toe vir Paulus,
jy kan maar jou saak stel.
Met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin.
Koning Agrippa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig. Vooral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. Al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lankal en kan getuig as hulle wil, dat ek my hele lewe lank lid was van die Fariseërs, die strengste party van ons godsdienst. En nou staan ek tereg, omdat ek my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het. Ons 12 stamme dien God nauwgezet, dag en nag, juis omdat hulle die hoop het, dat hy sal doen wat hy beloof het. Oor hierdie hoop, u majesteit, word ek deur die Jode beskuldig. Waarom is het vir u en ander onmoontlik om te glo dat God dooies opwek. Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die naam van Jesus van Nazareth. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Met die magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop. En as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Dikwels het ek hulle in die sinagoges laat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat, dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, het ek u majesteit helder oor dag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son, en dit het op my en my reisgenote geskyn. Ons het almal op die grond neergeval en ek het 'n stem in Hebreeus vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. Wie is u Here? Vra ek toe. Ek is Jesus, sê die Here.
Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op, staan reg op. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidene nasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor. Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy aan die Jode en aan die heidennasies die lig bring.
Terwyl Paulus hom nog so verdedig, skreeu Festus:
Jy's mal, Paulus, jou groot geleerdheid maak jou mal.
Maar Paulus sê:
Ek is nie mal nie, u edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie ergens in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo.
Agrippa sê toe vir Paulus:
Jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak.
Of dit nou gou-gou gebeur of langer duur?
Antwoord Paulus:
Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik net sonder hierdie boeie.
Die koning het opgestaan en saam met hom ook die goewerneur en Bernice, met hulle gevolg. Toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar:
Hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie.
Agrippa sê toe vir Festus:
Hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keizer beroep het nie.
Handelinge hoofstuk 27.
Toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes aan Julius, 'n offisier van die keizerlike regiment, oorhandig. Ons het weggevaar aan boord van 'n skip van Adramitium, wat by die hawens van die provinsie Asië sou aandoen. Saam met ons was Aristargos, 'n Macedoniër van Thessalonika. Ons het die volgende dag in Sidon aangekom. Julius was tegemoetkomend teenoor Paulus en het hom toegelaat om sy vriende te besoek. Hulle het hom van die een en ander voorsien. Ons het daarvandaan weggevaar en ons is aan die beskutte kant van Cyprus verby, omdat die wind teen ons was. Met Cilicië en Pamphylië aan ons regterkant het ons die see oorgesteek en Myra in Lycië bereik. Daar het die offisier 'n Alexandrynse skip gekry wat na Italië toe sou vaar en ons daarop gesit. Ons het daar lank stadig gevaar en met moeite reg oor Cnidus gekom. Toe die wind ons nie toegelaat het om verder op die koers voort te gaan nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta by Salmonei verby gevaar. Ons het met moeite langs die kus opgevaar en 'n plek met die naam Mooi Hawens bereik, naby die stad Lasea. Ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik geword vir skeepvaart, want dit al begin winter word. Paulus waarskei hulle toe:
Manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies.
Die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as aan wat Paulus gesê het. Die hawe was nie geskik om daar te oorwinter nie, en die meeste wou liewer daarvandaan wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was een hawe van Kreta, wat suidwes en noordwes see toe oop lê. Daar sou hulle kon oorwinter. 'N ligte bries het uit die suide begin waai, en die manne het gedink dat hulle plan sou kon uitvoer. Die anker is gelig, en hulle het so na moontlik aan die kus van Kreta gevaar. Maar dit was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos, genoem die Erakilon. Die wind het die skip meegesleer. Omdat dit onmoontlik was om die skip se boeg wind op te hou, het ons dit opgegee en wind afgedrywe. Ons het 'n bietjie beskutting gevind toe ons onderkant die eilandjie Kauda langs kom. Daar kon ons daarom met moeite die bootjie van die skip in veiligheid bring. Nadat die matrose die bootjie opgehaal het, het hulle as noodmateriaal 'n paar toue styf onder om die skip vasgemaak. Omdat hulle bang was dat die skip op die sandbanke van die Syrtis verpletter sou word, het hulle die dryfanker laat sak en die skip sommer so laat drywe. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eiehandig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daarlang was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle 'n lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê:
"Manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: "Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand."
Die 14de nag dat ons so op die Adriatiese see rondgeslinger is, teen middernag, het die matrose vermoed dat ons naby land kom. Hulle het 'n diep loot uitgegooi en 'n diepte van 36 meter gekry. 'n Bietjie verder het hulle weer die diep loot uitgegooi en toe was dit 27 meter. Hulle was bang die skip loop op die rotse en het toe 4 ankers by die agtersteewe van die skip uitgegooi en gewens dit moet dag word. Die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate:
"As hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie."
Toe het die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat val. Net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet.
"Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie."
Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God en teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vragkoring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. Toe dit dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baai met 'n strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon. Hulle het die ankers afgekap en in die see gelos. Terselfdertyd het hulle die toue wat die stuurspane vashou, losgemaak en die voorsail gehys, sodat die wind die skip strand toe kon voer. maar die skip het op 'n sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vasgesteek en kon nie beweeg nie. Die agtersteewe is deur die geweld van die golwe stikkend geslaan. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak, sodat niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie. Maar die Romeinse offisier wou Paulus red, en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem, beveel om eerste oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en ander wrakstukke vas te klou. Op hierdie manier almal veilig aan land gekom.
Handelinge hoofstuk 28.
Nadat ons veilig aan wal gekom het, het ons gehoor dat die eiland Malta is. Die mense daar was baie vriendelik teenoor ons. Omdat dit begin reën het en koud was, het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal daarby verwelkom. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak en op die vuur gegooi. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien hang, sê hulle vir mekaar:
"Hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak hom nie laat lewe nie."
Paulus het egter die slang in die vuur afgeskud en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hulle lang ruk gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê hy is 'n god. Daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland, 'n man met die naam Publius, behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank as sy gaste gehuisves. Publius se pa was in die bed, siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioskuri, Alexandrynse skip, wat daar oorwinter het. Ons het in Syrakuse gekom en 3 dae daar oorgebly. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Regium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidewind begin waai, en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges teëgekom, wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly, en so is ons na Rome toe. Die gelowiges daar het van ons gehoor, en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet, en party by die 3 herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. Na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. 3 dae later het hy die Joodse leiers na hom toe uitgenooi. Toe hulle by mekaar gekom het, het hy vir hulle gesê:
"Broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En tog is ek in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine uitgelewer. Hulle het my verhoor en wou my loslaat omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daarteen beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keiser te beroep. Dit beteken egter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeie ter wille van hom vir wie Israel verwag."
Toe sê hulle vir hom:
"Ons het geen briewe oor u van Judea afgekry nie, en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie.
Ons wil graag hoor wat u dink, want al wat ons weet is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is."
Hulle het toe 'n datum met hom afgespreek, en op daardie dag het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan, maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê.
Hoe waar is het toch wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, ga na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volkse verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Julle moet nou goed verstaan dat Godse boodskap van redding na die heidenasies toegestuur word. Hulle sal luister.
Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het, en hy het allemaal ontvang wat hom kom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering.